Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore habit Iesus trans mare Galilae, quod est Tiberiadis, et sequibatur eum multitudo mania, quia videbant signa, qui facebat superis, qui infirmabantur. Subit ergo in montem Iesus, et ibi sedebat cum discipulis suis. Erat autem proximum Pascha, dies festus Iudeorum. Cum sublevasset ergo oculos Iesus, et vidisset quia multitudo maxima venit ad eum, dixit ad Philippum, undemus panes ut manducenti. Hoc autem dicebat tentans eum, ipse enim sciebat quid esset facturus. Respondit ei Philippus, 200 denariorum panes non sufficiunt eis, ut unus quisque modicum quid accipiat. Dicit ei unus ex discipulis eius, Andreas, frater Simonis Petri, est puer unus hic, qui habet quinque panes ordiaceos et duos pisces, sed ec quid sunt inter tantos. Dixit ergo Iesus, facite homines discumbere. Erat autem finum multum in loco, discubuerunt ergo viri in numero quasi 5000. Accipit ergo Iesus panes, et cum gratias egisset, distribuit discumbentibus, similiter et expiscibus quantum volebant. Ut autem impleti sunt, dixit discipulis suis, colligite quae superaverunt fragmenta ne pereant. Collegerunt ergo, et impleverunt duodecim cofinos fragmentorum ex quinque panibus ordeaceis, quae superfuerunt his qui manducaverant. Illi ergo homines, cum vidissent quod Iesus fecerat signum, dicebant, quia hic est vere profeta, qui venturus est in mundum. Iesus ergo cum cognovisset, quia venturi essent ut rapirent eum et facerent eum regem, fugit iterum in montem ipse solus.